Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
O nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață se deschide pentru dumneavoastră. Vă salut cu drag astăzi, pentru că suntem la început de an școlar și adesea vorbim despre cei 7 ani de acasă, despre comportamentul elevilor, despre caracterul pe care ar trebui să și-l formeze copiii, investiția pe care ar trebui să o aibă părinții în aceștia. Ne-am propus ca astăzi să vorbim despre comportamentul elevilor împreună cu doamna lector universitar dr. Elena Petrescu. Bine ați venit în platoul emisiunii noastre.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Iată, dumneavoastră aveți mulți ani de experiență în lucrul acesta cu elevii și cred că puteți să faceți o diferență de la o generație la alta, dacă s-a schimbat ceva în comportamentul acestora, pentru că auzim nu de puține ori faptul că tinerii nu mai au respectul față de cadrele didactice, în mod special, pe care le aveau pe vremea noastră, spun părinții noștri, bunicii sau poate chiar noi. Și ne întrebăm dacă se mai poate corecta ceva. De cine ține această corectare, această educare, formare? Și cum poate fi realizată? Desigur, ne-am dorit să ne asculte și tinerii, elevii. De regulă, cei care nu sunt foarte interesați de lucrurile acestea nu se uită la astfel de emisiuni sau nu ascultă și poate că tocmai ei ar avea nevoie. Însă, întrebarea este dacă noi, ceilalți, putem face ceva pentru a salva generația, dacă așa stau lucrurile. Dar au fost prea multe idei pe care le-am expus. Le vom lua pe rând. Mai întâi, există, vedeți, diferența aceasta? Ați perceput-o cu tristețe?
Există diferențe de comportament. De la o generație la alta, de la o clasă la alta, de la o vârstă la alta și de multe ori, în general, cei care observă comportamentul acesta diferit sunt puși în situația de a judeca, de a categorisi, de a condamna, de a face comparație, care este inevitabilă. Însă, înainte de toate, cred că trebuie să luăm în calcul, să avem în vedere atunci când vrem să emitem o judecată asupra comportamentului elevilor, să avem în vedere pe acei, în ghilimele, antrenorii comportamentului elevilor. Pentru că un individ nu se manifestă la întâmplare. Aș vrea, având în vedere că eu sunt și profesor de limba română, să stabilim puțin domeniul acestui cuvânt, domeniul lingvistic al cuvântului comportament.
Mă bucur foarte mult că definiți termenul.
Înțelege prin comportament un ansamblu de manifestări exterioare și interioare ale unui individ sau ale unei colectivități în confruntarea lui sau a colectivității cu viața materială și socială. Există un comportament observabil, acela pe care îl poate vedea absolut orice persoană și acesta este comportamentul exterior și de obicei e ușor de identificat, de clasificat, de judecat, pentru că este la vedere, da? Dar există și un comportament care este constatat de noi, prin introspecție, prin acele manifestări interioare ale individului. De asemenea, comportamentul poate fi individual, modul în care eu personal mă manifest și aceste manifestări ale comportamentului sunt limbajul, reacțiile noastre, faptele noastre, atitudinile noastre, mimica noastră, gesturile noastre, toate acestea creează forme de manifestare ale comportamentului. Și există și un comportament colectiv sau un comportament social, îl numesc, se găsește această denumire în aproape toate dicționarele de pedagogie, de sociologie, comportamentul social. Cred că tema propusă de dumneavoastră, comportamentul elevilor în școlile creștine, intră în această categorie a comportamentului social. Pentru că acest comportament se manifestă într-o colectivitate, într-un grup și în relația individului cu alți indivizi.
Însă, este o diferență între comportamentul individual și cel social? Mă refer dacă e o discrepanță între cine sunt eu în realitate, atunci când sunt eu cu mine însumi, și cine sunt în public, ține doar de etichetă? Sau, la un moment dat, se va vedea și cine sunt cu adevărat?
Se vede oricum cine sunt cu adevărat în ultimă instanță, pentru că, sigur, comportamentul acesta poate fi și mimat, să fie o diferență între viața mea interioară, comportamentul interior și cel exterior. Cel exterior, clar, așa cum amintea părintele psihoanalizei Freud, este cel interior, este dictat de subconștient, dar manifestarea exterioară întotdeauna este rodul educației, pentru că în comportamentul nostru și ca individ și ca grup, manifestările comportamentale sunt dictate de foarte mulți factori, printre care intră și educația. Mi-aduc aminte de un profesor de psihologie care ne explica în ce constă manifestarea exterioară și cea interioară. Ești într-un tramvai și ai o problemă la o unghie, o infecție și este dureroasă. Și te calcă o duduie cu un pantof cu toc cui exact acolo pe deget. Manifestarea interioară este de furie, de revoltă și îți vine să spui, dar intervine un element, educația. Și doamna respectivă își cere scuze și tu, în loc să scoți în afară ceea ce
trăiești
în interior, spui, nu face nimic. Ei, cum să nu? Că doar numai tu știi ce durere ai simțit. Acesta este factorul educație. Dar este foarte adevărat că de foarte multe ori intervin și alți factori, factori social, factori din familie, factori din grupul în care, al cărui comportament îl copiem ca să fim acceptați acolo, astfel încât comportamentul individului într-un grup să devină o mască, să devină o formă a ipocriziei, adică el să se manifeste într-un fel și să trăiască toate evenimentele sociale și materiale și spirituale într-o altă dimensiune.
Și aceasta să nu fie.
Și acesta îl numesc psihologii un comportament deviant, adică acela care dedublează personalitatea, care afectează personalitatea. Și vorbeam de
O educație, vrei să le fie bine celorlalți, căci până la urmă ceea ce exemplul pe care l-ați dat a fost să îl faci pe celălalt să se simtă bine chiar dacă a greșit,
și să
te-a călcat și nu poți să te exteriorizezi.
Îl eliberezi puțin de jena în care se află. Și mai ales că a avut și el un comportament adecvat exact. Prin a-și cere scuze și nu a pune întâmplarea, incidentul pe seama aglomerației. Ce vrei, domnule, nu vezi că toată lumea se împinge și așa mai departe?
Ceea ce nu se întâmplă.
Ai avut de a face cu o persoană educată și atunci
răspuns
la fel. Dar în spatele comportamentului educat, unui comportament civilizat, să spunem, se ascund antrenorii comportamentului. Și am pus în ghilimele. Există niște factori care determină în mod esențial comportamentul nostru. Și vorbim și al elevilor și în calitate de profesor. Când intru în contact cu o clasă, imediat îmi dau seama de nivelul de educație din familia din care vine un copil. Pentru că cei care ne antrenează pentru un comportament adecvat, un comportament social, de etichetă, de bun simț, la un moment dat chiar unul dintre, dar nu vrem să intrăm chiar în teorie sofisticate, pentru că vrem să înțelegem cu toții, într-o definiție a comportamentului se spune că sunt niște manifestări care de bun simț și de bun gust, un comportament adecvat. Ei, antrenorii unui comportament de bun simț sunt părinții primii. Apoi sunt educatorii, învățătorii, profesorii și, foarte important, pentru indivizii care aparțin și care au o viață de biserică, religios. Persoanele din biserică implicate în procesul de educație spirituală. Aceștia sunt oameni care își pun amprenta pe comportamentul nostru. Și comportamentul elevului, dumneavoastră ați spus, mi-a plăcut tare mult și în ultima vreme așa de mult se face apel la acest lucru, poate pentru că cu toții sesizăm pericolul de a dispărea o anume caracteristică. A spus de cei 7 ani de acasă. E clar, în momentul când te afli în prima zi de școală în fața unei clase și modul în care copiii se așează în bănci, se deplasează către catedră, răspund la întrebările adresate de educator, de profesor, de cine este în clasă, modul în care închid ușa, deschid ușa și așa mai departe, arată ce fel de antrenori a avut acasă și care a fost nivelul de educație pe care l-a primit în instituțiile în care a fost înainte. Până la momentul acela. Deci comportamentul elevilor este dictat în primul rând de cei 7 ani de acasă, de primii antrenori, părinții, mama și tata, și apoi de ceilalți antrenori care se adaugă familiei în decursul anilor.
Și după cum spuneați, da, se diminuează acești ani din ce în ce mai mult, referindu-ne la antrenorii de acasă, la părinți.
Da.
Așa că e generic spus cei 7 ani de acasă, pentru că nu mai sunt 7.
Exact, nu mai sunt.
Și pentru că nu întotdeauna antrenorii de acasă și cu antrenorii de mai târziu, adică, sau de la grădiniță, de exemplu, fac treabă bună. Sau
da.
Se unesc sau, pentru...
Da,
da,
sau
pentru
au același scop, același obiectiv pentru copilul respectiv. Și ce să spunem? Aveți dreptate că dispar cei 7 ani de acasă? Pentru că, iată, rolul de antrenor al comportamentului unui copil este din ce în ce mai abandonat de către părinți din motive bine determinate și preluat de bone.
Da,
și de fel de fel de persoane care se pricep mai mult sau mai puțin sau sunt interesate mai mult sau mai puțin.
Aceasta este problema. Însă, da, face oarecum subiectul altei emisiuni. Da? Totuși, așa cum spuneați, comportamentul contează din ce în ce mai mult, pentru că marcați dumneavoastră educația cât de importantă este și aminteați și despre faptul că tindem să devenim ipocriți. pentru că ne dăm seama că ne este din ce în ce mai greu să fim autentici, să fim sinceri. Aceasta ce înseamnă? Că atunci când ești sincer, când ești tu însuți, nu mai ești acceptat sau nu ești o persoană suficient de bine formată, cu un caracter frumos, ca să-ți permiți să fii tu însuți și să fii acceptat?
Există aici mai multe situații. O situație este aceea în care un tânăr, că de obicei la vârsta asta se confecționează masca ipocriziei, adolescență și apoi primă tinerețe și așa mai departe, nu este acceptat într-un cerc, într-un grup. Și atunci, deși el acasă a fost învățat într-un anume fel, copiază un alt comportament din dorința de a fi acceptat acolo, de a se simți bine împreună cu ceilalți, de a face față grupului respectiv și de a fi acceptat acolo. Asta este foarte important. Știm că, în special, adolescenții au această dorință extraordinară de a fi acceptată de anumite grupuri pe care el le admiră de multă vreme și așa mai departe. Mai este și o altă situație. Constați că tu ai fost crescut într-un fel acasă.
Da.
Ai primit o anumită educație și tu ți-ai format anumite deprinderi. Comportamentul tău are anumite norme pe care le păstrează. Și ajungi într-o colectivitate, că vorbim despre elevi. Și observi că acolo, în colectivitate, modul tău de a te manifesta este luat în derâdere. Ești considerat de la țară, ești considerat din provincie,
depășit,
și atunci devii obiectul batjocurii celor din jur. Nu vrei neapărat să fii acceptat, dar nici nu-ți place să fii oaia neagră a clasei și toți să își bată joc și să fie acolo clownul clasei. Nimănui nu-i place această postură.
Mai și ales atunci, la vârsta aceasta, când se formează personalitatea.
Când se formează personalitatea și când copiii au orgolii foarte mari și pot fi răniți foarte, foarte ușor. Și atunci, în lupta pentru a-și câștiga un loc pe care el știe că îl merită, în lupta pentru a arăta că și el are niște valori, își însușește un comportament care place celor din jur. Nu neapărat pentru că el îl vrea, nu pentru că are deprinderea de a se purta în felul acesta, ci pur și simplu pentru a arăta că și el poate.
Că și el merită integrat.
Poate fi ca ceilalți. Ei, aici se pot întâmpla lucruri foarte triste pentru părinți. De exemplu, am avut de-a face de-a lungul timpului cu câteva generații întregi de copii pe care i-am luat din clasa 9 și i-am dus până în clasa 12. Și observam o tristețe și pe chipul copiilor și pe chipul părinților. Copii care veneau de acasă cu niște deprinderi foarte frumoase și foarte sănătoase. Foarte corecte. Și pentru că cei din jur n-au apreciat acest mod de a fi, copiii aceștia au trecut prin câteva etape. În primul rând s-au jenat, deși n-ar fi trebuit.
De ce?
Pentru că ei aveau, au venit de acasă cu niște valori autentice. Alții, mai șmecheri, au călcat în picioare aceste valori. Și a fost o durere. Apoi un semn de întrebare. Ce este corect? Așa cum am venit eu de acasă sau așa cum sunt colegii mei?
Și cum mi se cere?
Cine a avut dreptate? Părinții mei au avut dreptate, m-au educat cum trebuie sau, uite, alți copii au avut o altă educație mai bună și Copilul luptă. Respectiv este bulversat, trăiește frustrări, își pune o sumedenie de întrebări și încearcă să se strecoare și să-și găsească un culoar în care să fie acceptat și să fie apreciat. Știți, toți copiii de la oricare vârstă au nevoie de aprecierea celor din jur și mai ales de aprecierea adulților
și a prietenilor,
și a, prietenilor și a copiilor. Și atunci încearcă să aibă o luptă. Acum, cel mai important lucru în acest război interior prin care trece un elev este ca Dumnezeu să-i dăruiască un colectiv de educatori, de profesori,
care se
sensibili la acest mod de comportament și la traumele prin care trece copilul și să-i vină în ajutor, să-i vină în întâmpinare, să iasă în întâmpinare.
Poate chiar înainte,
de a trăi. Și este extrem de important ca înțelegându-l pe copil și văzând că vine cu niște valori autentice, să-l ajuți să și le mențină, să și le promoveze și să devină un stil de viață apreciindu-le și făcând din acel copil un model pentru ceilalți copii din clasă. Îți ușurează și munca ta, pentru că nu vei mai fi singur în promovarea unor valori, ci vei avea de partea ta niște copii care au fost familiarizați cu valorile educaționale din familie. Părinții și-au făcut munca foarte frumos și foarte bine. În felul acesta se creează o relație frumoasă și între părinți și profesori. Un părinte care, venind în școală să-și mai viziteze copilul, vede că dirigintele, profesorul, învățătoarea, educatoarea
apreciază,
au apreciat valorile familiei respective, nu le-au luat în derâdere, nu le-au blamat, dimpotrivă le-au promovat, se simt în siguranță și sunt liniștiți acasă și încep să aibă încredere în educatorii lor. Altfel, vom auzi, așa cum și dumneavoastră ați auzit, a nimerit, vai de capul lui profesor, vai ce dirigint aiurea are, trebuie să-l mut neapărat în altă clasă, trebuie să-l mut neapărat la altă școală și așa mai departe. De ce?
Și poate nu atât din cauza dirigintelui, a profesorului, ci a anturajului. Pentru că anturajul a dirijat, sau poate liderii, au dirijat comportamentul întregii clase.
Întregii clase, exact. Dar aici intervine rolul profesorului. Dacă dirigintele este atent la timp,
sesizează cine sunt cei cu
câștigă,
valori.
Câștigă și pe copil, câștigă și pe părinte și câștigă și el, în sensul că va fi apreciat pentru promovarea unor valori. Eu am fost dirigintă la un liceu în care veneau copii din toate colțurile țării. Fiind puține licee teologice adventiste în România, la liceul din București veneau din toată țara. Veneau și copii de la țară, veneau și copii din orașe, de provincie, mai mari, mai mici, capitale de județ sau un oraș acolo uitat de lume, veneau și bucureștenii și aveam toate categoriile în clasă. Vă dați seama, comportamente și manifestări de toate felurile.
Și de obicei cei care au valori sunt mai timizi.
Și
nu?
De obicei cei care veneau cu valori, dar veneau din provincie. Valori care nu se pliau tocmai foarte bine unul pe celălalt cu comportamentul celor din București, de exemplu, sau din orașe, intrau într-o stare de ariceală. Se retrăgeau acolo ca un arici sub căptușeala de ace și nu mai puteai să te apropie de un astfel de copil. Este foarte important să știi să protejezi valorile acelui copil și să nu râzi de ele. Și ca dirigintă am avut întotdeauna această sensibilitate, pentru că și eu provin de la țară și mi-aduc aminte care au fost reacția colegilor mei când am intrat eu în clasă prima dată. Și având în vedere că toți copiii au dreptul la iubirea profesorilor, au dreptul la prețuirea noastră, am încercat ca să dăruiesc fiecăruia porția de iubire și de înțelegere și să îi ajut pe cei care se simt puțin în inferioritate să-și descopere valorile și să-și dea seama că în fața lui Dumnezeu, în fața mea ca diriginte, în fața profesorilor, toți au șanse egale. Și nu trebuie să se rușineze de anumite aspecte ale comportamentului lor, pentru că vin dintr-o anumită zonă. Sigur, sunt lucruri care țin de comportament, lucruri care sunt condamnate de întreaga societate, dar sunt lucruri care sunt diferă puțin de la o familie la alta, de la o regiune la alta. Și încercam să creez un colectiv în care fiecare să se prețuiască pe fiecare și fiecare să acorde șanse celuilalt. Mi-aduc aminte, într-o clasă a noua, a venit o fetiță de undeva de la țară și era obișnuită că la biserică să meargă cu batic. Și în prima sâmbătă, la capela liceului în care lucram, ea a venit cu baticuțul pe cap. Am văzut câteva reacții. Atunci am văzut-o și eu prima dată. Am văzut câteva reacții. Și am vorbit, m-am dus apoi și am vorbit cu fetele respective, care erau foarte corect îmbrăcate, care nu aveau nimic greșit în comportamentul lor. Nu pot să spun că ele aveau niște non-valori. Pur și simplu erau educate altfel. Și au prins altfel în familia lor. Și am stat de vorbă cu ele prima dată și am spus, dacă voi nu vă apropiați de colega voastră și dacă voi nu o prețuiți pentru că ea are curajul,
exact,
să vină cu valorile din familia ei aici între voi, un liceu din capitală, și ea are curajul să promoveze valorile pe care le-a avut în biserica ei, în sătucul ei, în familia ei,
atunci, neurmărită de mama ei aici,
da, da? Scăpată de sub ochii foarte vigilenți ai părinților, ea a venit curajoasă și demnă cu aceste valori. Dacă voi nu veți ști să vă portați cu această colega voastră, veți pierde foarte mult, pentru că voi aveți de învățat. Dacă ei nu i-a fost rușine cu această valoare a familiei ei, nici vouă nu trebuie să vă fie rușine cu valorile voastre. Și trebuie să înțelegem că toți suntem plăcuți, că fiecare avem modul nostru de a ne comporta, că altfel am fi niște roboți dacă am face toți aceleași lucruri și în același fel, și că trebuie să învățăm unii de la alții și mai ales să ne prețuim unii pe alții.
Și?
Ce știți că, de fapt, această fată poate se va uita și la emisiunea noastră, a ajuns o mare personalitate în lumea academică.
Cred că
predă la Universitatea din București, a făcut un doctorat în lingvistică în Franța. Este o mare personalitate, este un copil care a început liceul cu nota 10 și la sfârșit cu nota 10. Și a strălucit și în facultate și în doctorat și așa mai departe.
Și ați avut mare dreptate că vor avea de învățat colegele de la ea, dacă
ce
a avut această
întâmplat
putere și demnitate.
Dacă aș fi lăsat frâul liber clasei să o acuze că vine într-un fel, că vine în alt fel.
Interesant, sigur, este că ați fost acolo și ați văzut-o, da, pentru că nu știu dacă fiecare profesor, diriginte sau în fiecare întâlnire participă și poate să vadă ceea ce se întâmplă, nu?
Sunt foarte fericită că am vizitat câteva școli creștine și am văzut profesorii foarte implicați și foarte
sâmbătă de sâmbătă
alături de copiii pe care îi au în grijă. În școlile vocaționale cu profil teologic, așa cum sunt școlile adventiste, dar sunt și școli baptiste, și școli pentecostale, și liceu catolic, și liceu ortodox, și așa mai departe, în școlile acestea cu profil vocaționale, cu profil teologic, este adevărat că este o preocupare specială pentru comportamentul social, pentru comportamentul colectiv și cel individual. Și că profesorii care lucrează aici sunt selectați în așa fel, pentru că, probabil știți, fiecare biserică, în selectarea cadrelor didactice, pe lângă concursul de titularizare, profesorul respectiv trebuie să aibă și acordul bisericii care...
Pe plan spiritual, religios.
Exact, da? Care promovează școala respectivă, care conduce, guvernează școala respectivă. Și am fost fericită să văd că, într-adevăr, se face, în general, cu foarte mici excepții, o selecție foarte serioasă a cadrelor didactice, așa că orice părinte ne ascultă să aibă încredere. Pentru că am fost în iarnă invitată la Ploiești, la o școală primară de acolo, s-a ținut o întâlnire pe tema disciplina, rolul disciplinei în procesul educațional. Și au fost invitați copiii școlii din Ploiești să susțină un program pentru delectarea noastră a participanților și a celor care au ținut câte un material în dezbatere și a musafirilor și celorlalți invitați. Am văzut niște lucruri la cei copii care mi-au reașezat în suflet încrederea mea în profesorii creștini, în profesorii adevărați. Copii la școala respectivă de toate religiile.
Și e vorba de o școală primară, da?
Și e vorba de o școală primară. Directorul acolo este doamna profesor Mihaela Coș. Toate felicitările și tot respectul pentru ceea ce a realizat în acea școală. Un copil care avea probleme de comportament, dar pe care nimeni nu le-a sesizat, pentru că ea și învățătoarele și profesoarele care lucrează acolo și profesorii de acolo se poartă și au direcționat educația lor într-o direcție atât de elegantă și de frumoasă, încât dacă nu mi s-ar fi spus că acel copil are probleme, n-am fi sesizat. Au fost toți într-un comportament și într-o manifestare de excepție. Am întrebat după aceea, am stat de vorbă și cu profesoare care lucrează acolo. Profesoara care predă engleză și germană mi-a fost studentă. Și am întrebat-o, Liliana, cum este? Și mi-a spus că datorită efortului educatorilor din școala respectivă, copiii aceia își împrumută, în ghilimele, valorile unul altuia, astfel încât s-au integrat frumos și cresc frumos într-un comportament excepțional. Comportament social excepțional. Și asta este dăruirea profesorilor de acolo și acea linie pe care doamna director Mihaela Coș a conturat-o foarte exact pentru modelul educațional din școala respectivă.
Iată, vorbiți despre implicarea cadrelor didactice și în mod special ați observat lucrul acesta în școlile creștine. Este, așa cum spuneați de la început, neadecvat să criticăm comportamentul elevilor dacă nu ne implicăm în a-i ajuta. Spuneați că pe direcția aceasta cadrele didactice fac foarte mult. Trebuie să, în primul rând, să identifice valorile copiilor, elevilor, și să le aprecieze, să le promoveze, să integreze toate aceste valori în așa fel încât fiecare să învețe de la celălalt. Ceea ce implică un efort suplimentar din partea profesorilor. Mult timp.
Foarte
iată,
mult timp.
Dumneavoastră vorbeați despre faptul că și în timpul liber ați fost într-o biserică unde participau elevii dumneavoastră.
Da.
Ceea ce vă solicită, nu? Sau v-a solicitat. Însă
făceați
cu...
În vara care tocmai a trecut, am fost invitată la câteva nunți ale foștilor mei elevi și la una dintre nunți, Mirele, care mi-a fost elev, mi-a mărturisit că este foarte fericit că am participat și la nunta lui și la botezul lui. Deși botezul lui n-a avut loc la școala unde a învățat, ci într-o altă biserică. Și tatăl lui la fel a apreciat lucrul acesta. Și apoi acasă mă gândeam, când am făcut lucrul acesta, l-am făcut pur și simplu natural, din dragoste pentru elevii mei, pentru succesele lor, pentru trăirea anumitor evenimente din viața lor la o anumită cotă și bucuria mea de a participa la aceste evenimente din viața lor. Dar acestea au spus foarte mult în dreptul acestor copii. Și ei au acceptat apoi niște norme educaționale mult mai ușor de la un diriginte care s-a implicat în viața lui, care a fost acolo alături. Și foarte mulți dintre colegii mei făceau același lucru. Foarte multă dăruire, excursii organizate pe timpul nostru liber, pe sfârșit de săptămână sau chiar în vacanță. Plecat cu elevii în diverse locuri, la munte, la diverse pensiuni. Dar tu nu erai acolo în vacanță și nu erai nici în concediu. Pentru că la fiecare clipă, în fiecare moment, tu trebuia să fii responsabil și să transmiți niște valori. Acum învățăm cum stăm la masă. Acum învățăm cum luăm masa în comun. Acum învățăm că până nu a primit și ultimul participant la masă felul de mâncare, ceilalți nu încep să mănânce. Și toate valorile comportamentale transmise nu doar în cele 50 de minute, pentru că acolo te interesează mai mult valorile cognitive și deprinderi din acestea care merg în direcția materiei pe care o predai. Este vorba de acea
de
implicare în timpul liber, în afara orelor, pentru ca modelul comportamental să vină de la sine, nu băgat pe gât. Nu, așa trebuie, ci pur și simplu așa facem. Da? Venim de acasă și petrecem o după-amiază împreună și învățăm cum să spălăm rufele, cum să le sortăm, ca să nu punem cele albe cu cele colorate la un loc în mașina de spălat, așa cum văd ei în reclamă că aruncă o duduie în mașină și vai ce curate au ieșit după aceea.
Făceați și lucrurile acestea foarte practice, dar înțelegem că într-o excursie avem anumite activități specifice excursiei, dar tot ceea ce ține de organizarea gospodăriei, de chestiuni practice.
Pregăteam masa împreună. Viață. Preferam pensiunile care aveau bucătării și găteam împreună. Organizam fel de fel de festivități împreună acolo. Dezbateri și puneam responsabil pe unii dintre ei să organizeze, ca să se obișnuiască, să aibă responsabilități, să-și dezvolte abilități de organizator. Și în felul acesta ai sub observație, observi, ai ocazia să vezi comportamentul elevilor și să îți notezi în caietul minții ce ai de îndreptat, ce ai de promovat, ce ai de lăudat, de apreciat, de transmis și celorlalți, care comportament este un model, care trebuie eliminat și tot așa mai departe. Astfel încât munca noastră acolo devine mult mai complexă decât pare la prima vedere. Mi-a spus odată un profesor, nu știu ce confesiune, dar mi-a spus un lucru foarte important și a spus așa, De fapt, adevărata valoare a unui profesor nu este rezultatul materiei pe care o predă, ci produsul finit. Ceea ce devine acel elev la sfârșitul unui ciclu educațional. Și asta m-a pus pe gânduri atunci. Și mi-am
evident,
dat seama
implică
că,
o relație
că
cu
în școlile
acesta.
Creștine, acest principiu holistic, această abordare a omului în totalitatea lui, este foarte important și foarte binevenit, pentru că aici intră și educația aceasta a comportamentului copilului. Observi anumite manifestări, anumite atitudini, în gesturi, limbaj, și tu trebuie să fii ca un cerber, ca un paznic disponibil 24 din 24 de ore și să corectezi ce este de corectat cu delicatețe și cu finețe, ca niciodată copilul acela să nu se simte jenat, dar în același timp să și promovezi și să apreciezi ceea ce este bun, ca să prindă curaj și să meargă mai departe cu acele valori.
Pentru că
vreau să menționez un lucru. Ce mi s-a părut mie extrem de important a fost, și m-am rugat mult pentru asta, a fost nu atât promovarea, că întotdeauna am știut să apreciez valorile și să le promovez. M-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute să corectez ce este de corectat.
Ceea ce este foarte dificil, delicat
trebuie. E foarte important să știi să corectezi fără să lași răni. Pentru că un copil se poate corecta de un anumit comportament neglijent, din obligație, din respect față de tine,
jenă, da.
Dar după aceea să revină acolo, dacă nu este convins. Sau corectarea comportamentului să fie foarte dureroasă, să lasă răni în sufletul copilului aceluia aproape de nevindecat.
Și care ar fi metoda care a dat rezultate? Dacă e vorba de o metodă.
Menajarea și discreția în aplicarea corecturii. De exemplu, într-o generație am avut un elev care se spăla mai puțin. Și toți colegii din clasă îl ocoleau și nimeni nu vrea să stea în bancă și așa mai departe. Și vă dați seama că este cât de jenant, în ce postură aș fi pus un adolescent să mă duc direct și să-i spun lui chiar între patru ochi lucrul acesta. Și mi-am propus să avem împreună lecții de igienă cu implicații de la acestea așa mai moderne, cum să ne întreținem tenul, adică nu doar elementar de spălat apă să pun. Dacă sunt potrivite cremele la o anumită vârstă, ce farduri sunt...
Totul finuț și
da,
cât mai delicat.
Deci nici pe departe
mesajul.
Nimeni n-ar fi sesizat din clasă că eu, de fapt, voi porni de la ideea că trebuie să ne spălăm zilnic, să ne facem o igienă corectă și așa mai departe. Și am spus așa, uite, vă propun ca pe o perioadă de timp să ne facem cadouri și obiecte din acestea de igienă personală, pentru că nu este nicio problemă. Noi nu suntem atât de bogați încât să ne permitem nu știu ce cadouri, mai ales între prieteni, dacă ne cunoaștem și gusturile și asta, este
înțelegem
foarte
că e o temă.
Indicat.
Este o temă
foarte
aici.
Bine. Hai să ne facem câte o surpriză. Mai se purta la vremea aceea, când eram eu dirigintă în liceu, un joc foarte interesant, Îngerașul Păzitor.
Da.
Și trăgeam bilețele și pentru o săptămână eu eram îngerașul cuiva, altul era îngerașul altcuiva și așa mai departe.
Și pornind de la acest joc, v-ați gândit că ar fi binevenite astfel de cadouașe.
Și uite așa ne ofeream câte un cadouaș, uite așa, și am depășit acest moment ca la sfârșit copilul acela, fără să știe niciodată că a fost vorba despre el în clasă vreodată, să fie, să depășească această lipsă și să dobândească niște deprinderi extraordinare în ce privește igiena. Și cineva mi-a dat mai târziu un telefon și mi-a spus, nu știa nimic despre situația asta, mi-a spus, dragă, ai avut un elev așa, așa, așa? Și am spus, da. Zice, vai de mine, a participat cu noi la curățenia pentru Sfânta Cină. Și dacă n-a făcut din noi un șmotru și ne-a spus, n-ați șters bine geamurile acolo, trebuie făcut așa, acolo trebuie șters praful, băgați-vă și pe dedesubt, scoateți și cu tare. Zice, niciodată n-am făcut curățenie pentru împărtășania noastră de sâmbătă ca atunci cum ne-a condus băiatul acela. Și m-am așezat pe genunchi după ce am închis telefonul și am mulțumit lui Dumnezeu și am spus, Doamne, cât de important este să știm cum să facem observații cu cuiva, să ținem cont de sensibilitatea omului, de rănele pe care le-am putea provoca cu o vorbă spusă aiurea. Poți schimba comportamentul cuiva cu gentilețe, cu înțelepciune, cu blândețe, cu bunătate, tratându-l pe omul respectiv așa cum ai vrea să fii tratat tu, dacă n-ai ști să faci niște lucruri sau dacă ai avea un comportament indezirabil.
V-am ascultat cu mare drag și mă întreb acum, chiar dacă aveam mai multe întrebări pregătite, însă mi-a plăcut să ascult firul acesta care a mers. Ce calități sau către ce să ne îndreptăm atenția pentru copilul nostru, pregătindu-l pentru școală, pentru viață? Este o întrebare care implică un răspuns mult prea complex și e la final. Însă, dacă ar fi să vă gândiți la ceva în mod concret, mi-a plăcut foarte mult modul în care ați încheiat până la momentul acesta. Gentilețe, bunătate, cred că dragoste, da? Se vede clar că dacă ai dragoste pentru copiii aceștia, găsești metode.
Exact.
Dumnezeu te inspiră. Da?
Și
tu ca
și
mamă, tu ca părinte, exact.
Da, și părinții, și educatorii, toți cei care venim într-un mod mai mult sau mai puțin în contact cu tinerii, cu copiii și care suntem responsabili într-un fel de comportamentul, de formarea unui comportament adecvat acestor tineri, trebuie să avem niște calități și să urmărim un anume comportament și să îl aplicăm, așa cum am spus, cu delicatețe. Pentru creștinii autentici, Biblia este foarte importantă pentru a ști cum să ne educăm copiii și cum să le creăm deprinderi de a avea un comportament adecvat, un comportament care să facă cinste familiei. Am citit în cartea Proverbelor din Biblie un lucru tare interesant. Și acum, anume, în introducerea Proverbelor, spune așa că această carte este scrisă pentru căpătarea învățăturilor de bun simț, de dreptate, de judecată și de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime de minte, tânărului cunoștință și chibzuință. Iată, sunt câteva sfaturi. Și apoi tot în Biblie spune, învață pe copil pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Mi-a mai plăcut tot din Proverbe un lucru. Un avertisment. Copilul lăsat de capul lui face rușine mamei sale. Dacă ne întoarcem și căutăm în Scriptură, în Biblie, sfaturi pentru a ne crește copiii în așa fel încât să nu ne fie rușine niciodată de comportamentul lor, indiferent unde se duc, la școală, la serviciu, în societate, în familie, oriunde s-ar duce, să nu ne fie rușine, să aplicăm acele principii pe care Biblia ni le pune la dispoziție pentru a ne educa pe toți copiii. Și atunci nu greșim, e garantat.
Da, în cartea Proverbelor, Există foarte multe sfaturi concrete pe direcția aceasta a educației. Vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră, pentru toate gândurile pe care ni le-ați transmis, pentru experiențele împărtășite. Și credem că toți cei care v-au ascultat, atât părinți cât și profesori, s-au bucurat să primească învățătură, pentru că ea vine într-adevăr din sursa care este Dumnezeu și cuvântul Său. Vă mulțumim, mult succes în continuare și credem că s-au bucurat și mulți dintre foștii dumneavoastră elevi.
Mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur dacă ne-au văzut și foștii mei elevi și le doresc din toată inima numai bine și amintiri frumoase.
Stimați ascultători, dragi telespectatori, suntem la finalul acestei ediții, iată dar că împreună putem să ne formăm caractere, să avem comportamente frumoase și lucrul acesta este într-adevăr inspirat de Dumnezeu cu multă dragoste. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. Toate bune! La revedere!